mikä sen parempi.
Maajoukkueessa sekä yleispelaajana että hakkurina, mikä on rooli Tiikereissä?
Rooli on Tiikereissä hakkuri ja muutenkin tästä eteenpäin hakkuri ihan vallan, että vuosia ei ole enää aikaa hukata siihen vastaantohakemiseen, että nyt pelataan sillä paikalla, mikä luontaiselta tuntuu.
Näin siis Urpo Sivula, Mikko Hannula haastatteli. Urheiluradio seuraavan kerran tunnin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Ja tervetuloa tämän syksyn Metsäradion eräiltaan. Tänään puhutaan turvallisesta metsästyksestä. Tämä metsästyksen turvallisuus on noussut tänä syksynä puheenaiheeksi. Elokuussa Savossa sattui samana päivänä kaksi kuolemaan johtanutta asetapaturmaa, josta toinen tapahtui metsästys- ja kalastusreissulla ja toisessa taas metsästysase joutui lasten käsiin. Ja viime viikolla sattui kaksi tapaturmaa, toinen Suomussalmella, jossa ammuttiin miestä metsona uutisten mukaan, ja Sodankylässä mies ampui teeriä varomattomasti ja haulisuihku osui kaveriin. Mitä on turvallinen metsästys ja mitä vielä pitäisi tehdä metsästyksen turvallisuuden varmistamiseksi? Siitä me puhumme tänään. Asiantuntijoina ovat Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja projektipäällikkö Mika Lehtonen sisäministeriön poliisiosastolta. Mika Lehtonen on ollut tiiviisti mukana aselain muutostyössä. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää iltaa.
Minä olen Jorma Honkanen ja toisena toimittajana on Iiris Mattila, ja Iiriksellä on nämä yhteystiedot, miten ohjelmaa voi ottaa yhteyttä.
Kyllä vaan, joo, tähän lähetykseen on suora lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Ja puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta, ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja tekstiviestillä voi myöskin tähän lähetykseen osallistua, ja sen kysymyksen tai kommentin voi lähettää tekstiviestinä. Tekstiviestitunnus on RS-välilyönti-teema ilta, ja sitten se kysymys tai viesti, ja se sitten lähetä numeroon 16149, siis 16149, ja tämä viestin hinta on 40 senttiä per viesti. Siis puhelinnumero on 020317600, joka on varmaan aika tuttu jo meidän lähetyksiin osallistujille.
No varmaan yhteystietoja kerrotaan vielä tuossa myöhemmin uudestaan.
Joo, kyllä vaan.
Niin, aloitetaan ihan perusasioista. Mika Lehtonen, kuka saa Suomessa aseen ja millä ehdoilla?
No, meidän ampuma-aselainsäädäntö lähtee siitä, että ampuma-aseen hankkiminen hallussapito on kuin luvanvarasta pääsääntöisesti. Ja siinä on sitten kolme asiaa, jotka tulee arvioitavaksi. Ensinnäkin on se henkilön henkilökohtainen sopivuus, eli ei ole rikostaustaa, päihdetaustaa tai muuta tällaista syytä, joka tekisi tämän henkilön sitten sopimattomaksi. Ja sitten toinen asia on se, että pitää olla hyväksyttävä käyttötarkoitus sille ampuma-aseen hankkimiselle. Eli esimerkiksi metsästys ja ampumaurheilu on näitä yleisimpiä perusteita. Ja näitä on laissa 8 kappaletta kaiken kaikkiaan mainittu. Ja sitten vielä kolmas asia on se, että sen haettavan ampuma-aseen tulisi olla ominaisuuksiltaan sellainen, että se sopii hyvin siihen haettavaan käyttötarkoitukseen.
Niin, tätä aselakia on 2000-luvullakin muutettu jo 3 otteeseen. Mitä näillä muutoksilla, onko niillä ollut jotain vaikutusta? Onko turvallisuus lisääntynyt? Onko sitä seurattu?
No, kyllä sitä on pyritty seuraamaan. No, osa muutoksista on ollut enemmän ehkä teknisiä ja osa sitten tällaisia nimenomaan turvallisuuden parantamiseen tähtääviä. Tämä meidän viimeinen muutos, joka tuli viime vuoden kesäkuussa voimaan, niin se oli tietysti aika iso varsinkin niin kuin käsiasetteluvasaanin osalta ja sitten henkilön tämän sopivuuden arvioinnin kannalta ja sen siihen liittyvä tiedonsaantioikeuksien kannalta. Ja kyllä tässä tietysti tarkoitus se on, että turvallisuus paranee silloin, kun näitä säännösmuutoksia tehdään. Ja tosiaan nyt tästä viimeisestä muutoksestakin tämä vuosi on aikaa runsas kulunut vasta, niin me ei oikeastaan vielä välttämättä kauhean hyvin edes tiedetä, että mikä se vaikutus tässä sitten on. Että ehkä tässä nyt vielä seurataan niin kuin hetken aikaa, niin kuin pitemmälle meneviä johtopäätöksiä pystyy tekemään.
Lauri Kontro, onko aselain muutokset vaikuttaneet metsästyksen turvallisuuteen?
No sitä on ehkä vielä vähän vaikea arvioida. Tämän uuden aselain kanssa on nyt yritetty opetella elämään ja sanoisin, että onnistuttu suhteellisen hyvin. Turvallisuus tietysti ei riipu pelkästään laista. Kun puhutaan metsästystapaturmista ja onnettomuuksista, niin yleensä lailla on aika vähän tekemistä sitten itse tapahtuman kanssa. Yleensä kysymys on huolellisuudesta, siis aseen käsittelystä ja kaikesta tästä, ja se on aina oppimisprosessin tulos. Mutta noin kokonaisuudessaan sanoisin, että metsästäjät ovat oppineet elämään tämän uuden aselain kanssa, ja tämä aselaki tuntuu eräitä pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta kuitenkin aika toimivalta.
Tilastojen valossa metsästys on aika turvallinen harrastus. Suomessa metsästäjille sattuu keskimäärin parikymmentä loukkaantumiseen johtavaa asetapaturmaa vuodessa, ja kuolemantapauksia metsästysturmissa sattuu keskimäärin yksi tai kaksi kahdessa vuodessa. Mutta tietysti vaikka tapauksia on vähän, niin sehän ei lohduta silloin, kun tämmöisen asian kanssa joutuu tekemisiin.
Niin, nämä yksikin tapaus on liikaa, ja kaikki nämä tapaukset ovat tietysti äärimmäisen traagisia. Toisaalta on kyllä sillä tavalla, että metsästysonnettomuudet ovat äärimmäisen harvinaisia meillä. Meillähän vuosittain menehtyy kuolleen tapaturmissa noin 3000 henkilöä tässä maassa, joka on valtavan suuri luku, ja suurin tapaturmatyyppi on kaatuminen tai putoaminen. Ja niin kuin sanoit, niin metsästysonnettomuuksissa menettää henkensä keskimäärin tilastojen mukaan yksi henkilö kahdessa vuodessa. Mutta siitä huolimatta meidän on työskenneltävä koko ajan sen puolesta, että yhtäkään onnettomuutta ei tapahtuisi.
Mennään sitten ihan metsästyksen tämmöiseen aseenkäsittelyn etikettiin. Lauri Kontro, mitkä on ne perusasiat? Miten aseiden kanssa metsällä toimitaan?
No aina kun aseiden kanssa ollaan liikenteessä, niin tietysti äärimmäinen huolellisuus on se perusvaatimus. Ja se tarkoittaa sitä, että asetta ei saa pitää ladattuna muulloin kuin silloin, kun sillä ammutaan, joko radalla tai sitten itse metsästystilanteessa. Useimmat näistä onnettomuuksistahan aiheutuvat aina siitä, että siellä aseen piipussa on patruuna ja ase on jäänyt sitten varmistamatta. Ja sitten se ase kolahtaa johonkin tai tapahtuu jotain muuta, ja silloin tulee vahingonlaukaus. Eli siis huolellisesti täytyy aina muistaa se, että patruunat pois piipusta, ase ladataan vasta siellä passipaikalla, ja silloin kun aseen kanssa liikutaan, niin jos kiväristä on kysymys, niin lukko on ulkona niin, että muutkin näkevät, että siellä aseessa ei voi olla patruuna piipussa. Taikka jos haulikosta on kysymys, niin sitten haulikko taitetaan niin, että myös metsästyskumppanit näkevät, että ase ei ole ladattu. Sitten onnettomuuksia sattuu tietysti myös esimerkiksi sorsajahdissa niin, että ammutaan liian matalia laukauksia tai metsästäjät ovat, passipaikat ovat liian lähellä toisiaan. Passipaikan valinta on tietysti hyvin tärkeä asia, ja myös se, että pidetään aina huolta ampumasektoreista. Se on perusasia, kun mennään passiin, niin pitää tehdä itselleen selväksi, tai metsästyksen johtaja tekee selväksi sen, että mihin suuntaan saa ampua ja mitkä ovat kielletyt ampumasuunnat.
Ja sitten jos omin päin ollaan liikkeellä ja kavereiden kanssa, niin tieto kaverin sijainnista on ehdoton.
Se on äärimmäisen tärkeä asia, että tietää, missä kaveri on, ja ei koskaan kannata aliarvioida sitä punaisen lakin tai punaisen liivin merkitystä, sillä siellä peitteisessä maastossa, kun varsinkin liikutaan, niin metsästäjä sulautuu siihen ympäröivään maastoon täysin, ja nopeissa tilanteissa vielä sitten huomiokykykin on puutteellinen. Huomio kiinnittyy tietysti muihin asioihin kuin siihen kaveriin, ja silloin nämä huomiovaatteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.
Mennään sitten kuuntelijoiden viesteihin. Marko Kettunen on kysymyksensä kohdistunut nimenomaan Lauri Kontrolle. Metsässä työskentelevinä meille on sattunut muutamia tilanteita, joissa etenkin linnunmetsästysaikaan metsästäjät ovat ampuneet riistaa arviolta 50 metrin päässä työskentelevistä työntekijöistä tai marjanpoimijoista. Onko olemassa ohjesääntöä, kuinka lähellä muita metsässä liikkuvia voi metsästää? Tuntuu, että metsästäjien, kuten sinunkin suurin huolenaihe, on metsässä elävät suurpetomme, kuten susi, vaikka suurin uhka onkin toiset metsästäjät, näin sanoo Marko Kettunen.
No en usko, että toiset metsästäjät ovat suurin uhka, mutta se on tietysti selvää, että jos on ammuttu 50 metrin päässä, niin se on aivan liian lähellä. Ja kyllä aina pitäisi muistaa se, että metsä kuuluu kaikille. Metsässä on monia metsänkäyttäjiä, on heitä, jotka tekevät siellä työtä, on marjastajia, on sienestäjiä, on vaeltajia ja sitten on metsästäjiä. Ja kyllä me Metsästäjäliitossa aina olemme korostaneet sitä, että metsä kuuluu kaikille ja meidän pitää sinne kaikkien sopia. Ja kyllä metsästäjät, jotka ovat huomaavaisia metsästäjiä, ilman muuta lähtevät siitä, että ei ammuta liian lähellä muita ihmisiä eikä tietenkään myöskään lähellä rakennuksia.
Marita Sastamalasta kirjoittaa, että en tiedä mikä käytäntö on, mutta voisiko ajatella, että esimerkiksi vanhempi metsämies ottaisi nuoremman niin sanotusti oppipojakseen metsälle. Näin kai käytännössä onkin vai onko, Marita kysyy ja sitten toteaa omasta kokemuksestaan, että sen verran pelkään, etten mielelläni mene marjaan, kun on metsästysaika. Ei siellä paukkeessa ole kiva marjastaa. Muuten olen sitä mieltä, että hirven kaatolupia myönnetään ihan liikaa. Niin, tämä muiden metsänkäyttäjien huomioon ottaminen. Mitä kaikkea metsästäjän pitäisi ottaa huomioon siinä tilanteessa, kun metsästä liikkuu marjastajia ja muita?
No tietysti ensimmäinen asia on se, että jos siellä havaitsee muita kulkijoita, niin silloin ei tietenkään käytetä asetta siinä lähimaillakaan. Sitten on myös toisinpäin. On hyvin tärkeää, että jos siellä on marjassa tai sienessä ja tietää, että on metsästysaika ja metsästäjiä on samalla alueella, niin kannattaa panna se punainen pipo tai punainen lakki päähän, jotta se metsästäjä todella näkee marjastajan tai sienestäjän. Ei aina ole varmaa. Metsä on tiheä ja aina ei voi kaikkea nähdä, niin ei aina ole varma, että metsästäjä havaitsee, että siellä on muita ihmisiä. Että kannattaa tehdä itsensä näkyväksi. Tämä on turvallisuuden perusasia. Sekä metsästäjän että muiden metsässä liikkujien kannattaa näkyä.
Ja eikö se ole niin, että jos metsästäjä tapaa metsässä marjastajia tai sienestäjiä tai muita liikkujia, niin ihan kohteliasta on ottaa kontaktia ja kertoa, että minkälaista metsästyksestä on kysymys ja tehdä selväksi se, että ei haluta häätää muita liikkujia pois.
Ilman muuta siinä morjestetaan ja vaihdetaan kuulumisia ja kysellään, onko saatu sieniä ja onko saatu saalista. Tämähän on normaalia kanssakäymistä.
Nimimerkki läheltä piti tilanteessa ollut kirjoittaa, että turvallinen metsästys alkaa siitä, kun metsästäjät tajuavat sen, että oletettavasti tyhjä ase on kaikista vaarallisen, jos se ei olekaan tyhjä patruunoista.
Tämä on juuri näin. Tästä jo puhuin aluksi, että monet onnettomuudet ja tapaturmat ovat aiheutuneet juuri siitä, että siellä aseenpiipussa onkin se patruuna ja sen takia aina kannattaa varmistaa, että ase on todella tyhjä.
Miten tietysti näitä kuolemaan johtaneita tapaturmia sattuu harvoin, mutta sitten useammin sattuu näitä missä huolimattomasta aseenkäsittelystä loukkaantuu joko metsästäjä tai sivullinen. Mika Lehtonen, minkälaisia sanktioita sitten laki antaa tämmöistä huolimattomasta aseenkäsittelystä?
No kyllä me tietysti on ihan rikoslaissakin jo säännöksiä siitä, että tahallinen tai tämmöinen huolimattomuudesta tapahtuva toisen vammauttaminen niin on sitten jo rikoskin ja vaaran aiheuttaminen toiselle, toiselle, jos ampuu niin kuin sinne päin, missä joku liikkuu, niin on niin kuin rikoslain puolella rangaistavaa. No sitten toinen asia, joka monelle metsästäjälle on yhtä tärkeä ja ehkä vielä tärkeämpi, on se, että siitä saattaa tietysti sitten tulla aselupien voimassaoloon vaikutuksia. Että jos niin kuin huolimattomasti toimii, niin silloin on lähellä se, että otetaan lupien voimassaolo harkintaan ja katsotaan, onko henkilö sellainen edelleen, että hän on sovelias pitämään aselupia hallussaan ja ampumaan aseita.
No mikä siinä tulee, onko se määräaikainen vai lopullinen?
No meidän ampuma-aselaki lähtee nyt tällä hetkellä siitä, että nämä peruutukset on niin kuin lopullisia. Eli jos tämmöisen määräaikaisen peruuttamiseen ei ole mahdollisuutta, että silloin sitten luvat peruutetaan ja aseet pitää luovuttaa pois. Ja sitten kun on aikaa kulunut ja henkilö taas arvioidaan, että hän on sopiva, niin hän voi sitten saada uusia lupia, mutta se on sitten niin kuin uusi lupaprosessi kokonaan ihan.
Lauri Kontula.
Kuten sanoit, niin nämä tapaukset onneksi ovat hyvin harvinaisia. Minulla on tässä Suomen riistakeskuksen tilasto, ja sen mukaan vuodesta 2005 alkaen on Suomessa tapahtunut sivullisille 1 tapaturma, siis metsästäjän aiheuttama vahinko sivullisille. Ja tässä on nyt sitten kulunut aikaa siis 7 vuotta, että kyllä nämä hyvin harvinaisia ovat. Silloin, jos jotakin tapahtuu, niin useimmiten on kysymys ollut siitä, että metsästäjä on aiheuttanut toiselle metsästäjälle sitten vahingon. Ja ne ovat kaikkein yleisin vahinko on juuri sorsametsällä tapahtunut vahinko niin, että on tullut haulia niskaan sitten toisesta passista.
Mitä tälle kulttuurille, tälle huonolle kulttuurille sitten voitaisiin tehdä?
Minä sanoisin, että meidän kulttuurimme on kansainvälisesti kyllä erittäin korkeatasoista ja hyvää. Siis meillä on tietenkin epäkohtia niin kuin kaikissa asioissa on maailmassa, mutta suomalainen metsästyskulttuuri ja turvallisuusajattelu on kyllä korkeatasoista. Itse kävin Italiassa toissa vuonna ja minulle kerrottiin, että sinä vuonna, vaikka metsästyskausi oli vasta puolivälissä, niin Italiassa oli kuollut jo 5 ihmistä metsästystapaturmissa. Tämä kertoo jotakin siitä, että kyllä meillä Pohjoismaissa nämä asiat otetaan tosissaan ja totta kai meillä on mahdollisuuksia vielä parantaa, mutta meillä on pitkä perinne siinä, että aseiden kanssa pyritään olemaan varovaisia.
Joko meillä on soittajia?
On, meillä on soittaja linjoilla, mutta meillä on myöskin, luen tähän yhden liikennetiedotteen. Liikennetiedote koskien tieto numero 15, Kouvola, Mikkeli, tie. Siellä sattunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Kyseessä on Mäntyharju, noin 35 kilometriä ennen Mikkeliä, Kouvola-Mäntyharju, Kunnanraja ja Laivolahden välillä. Siis tiellä 15, Mikkeli, Kouvola tiellä, Mäntyharjulla tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Kyllä vaan, joo. Puhelimessa on osallistuu ensimmäisenä tässä Ari Kanerva. Tervetuloa mukaan. Halo.
Kuuleeko Ari?
Halo. No katsotaan tuota sitten. Halo.
Onko
Ari? Ari kyllästynyt odottamaan. Halo, olisi sitten Veijo Westerinen Rautalammilta on myöskin linjoilla.
No niin, kokeillaan. Kuuleeko Veijo?
Kyllä, täällä istun sängyn laijalla sisällä vesisatteessa.
No niin, hyvää iltaa.
Samoin, hyvää iltaa.
Minkälaisia ajatuksia?
Ensinnäkin haluaisin tietää, minä olen eläkeläinen, jo 67-vuotias, niin mikä on nykyään ikäraja, milloin saa metsästyskortin ja sisältyykö siihen vakuutus?
Tämä menee varmaan Laurille tämä kysymys.
Niin metsästyskortinhan voi suorittaa milloin vaan ja kuinka nuorena tahansa ja siihen sisältyy vakuutus, mutta aseiden kanssa on sitten tiukat ikärajat. Niin että...
Joo, ne on eri. Sitten minulle sattui melkein tasa 50 vuotta sitten tapaturma sorsametsällä. Ja samasta haulipaukusta saatiin 3, minä, veli ja serkku, jokainen sai haulia. Ja veljellä on vieläkin 42 haulia keuhkossa. Se oli vuonna 62 syksyllä elokuun loppu tai syyskuun alku, jompaa kumpaa.
No se metsästysreissu ei varmasti unohdu. Mistä siinä oli kyse, mistä tämä tapaturma johtui?
No minun huolimattomuudesta. Joo, se oli ensimmäinen vuosi silloin, kun metsästyskorttiin sisältyi vakuutus. Veli saa vieläkin pientä eläkettä. Hänellä on tosiaan koteloitunut 42 haulia keuhkoissa. Minulla meni käsihalki, on iso arpi vieläkin, pikkurilli ei toimi. Oltiin sorsa metsällä ja mentiin rantaan odottamaan, että tulee pimeä ja lähdetään sitten tuulastamalla lamppuvalolla takaisinpäin. Ja pantiin niitä pyssyjä puskaan pystyyn. Tämä oli hanallinen amerikkalainen isän haulikko, johon minä olin saanut kantoluvan ja metästyskortin. Ja ei se pyssy meinannut jäädä pystyyn, niin minä nostin sitä edes takaisin. Ja silloin tämä hanallinen hana meni taakse ja paukasti saman tien. Se pyssy on vieläkin tallella, mutta sillä ei ole selkeä. Jälkeen ei ole ammuttu yhtään paukkua.
No miten, oletko metsästänyt vielä tuon? Tuo on varmasti järkyttänyt tuo tilanne aikoinaan.
Kyllä aikana joo, mutta nyt vanhemmalla iällä vasta joskus 30 ikävuoden jälkeen olen metsästänyt, kuulun myöskin hirviporukkaankin.
Mutta rankimman kautta sitten ilmeisesti opit huolellisuutta, voiko näin sanoa?
Kyllä, en pidä pyssyssä paukkuja muuta kuin tarvittaessa.
Selvä, kiitoksia.
Tämä olkoon opiksi nuoremmille.
Kyllä. Kiitoksia ja oikein hyvää illanjatkoa.
Samoin sinne päin.
Niin, tässä tuli tarina, joka oli aika karmea. Lauri Kontro, mitä tulee mieleen?
Tulee mieleen jälleen kerran se, että on syytä tarkistaa, että siellä pyssyn piipussa ei ole patruunaa. Se on se perussääntö.
Jari Nurmi kirjoittaa aselaista, että aselait ovat liian kireitä ja nyt, joten mitään kiristämisiä ei tarvita. Tämänhän sanoi jo pistoolikaupan romahdus. Metsästystapaturman tai vahingonlaukauksen sattuessa on yleensä jo tapahtunut jokin lain rikkomus. Asetta on käsitelty huolimattomasti. Ase voi luonnollisesti olla viallinen, mutta se on erittäin harvinaista. Näin siis Jari Nurmi kirjoittaa. Lauri Kontro, mitä mieltä olet aselaista? Onko joko aselaki on riittävän tiukka turvallisuuden kannalta?
No me metsästäjät olemme aina olleet sitä mieltä, että aselain pitää olla riittävän tiukka ja sen pitää olla selkeä ja toimiva. Ja tärkeintä on se, että aseet eivät joudu sellaisiin käsiin, mihin niiden ei kuulu joutua. Toisin sanoen, ne, jotka aseita tarvitsevat, kuten metsästäjät ja urheiluampujat, heidän täytyy saada ilman kohtuutonta byrokratiaa hankkimislupaa ja hallussapitolupaa aseeseen. Mutta me haluamme estää sen, että Suomi olisi joku villilänsi ja täällä kuka tahansa voisi saada aseen kovin, kovin helposti, koska silloin me tiedetään, minkälaisiin käsiin ne aseet joutuisivat. Nykyinen aselaki on varsin toimiva. Siihen tarvitaan vielä varmasti joitain fiilauksia, mutta päälinjaukset ovat tällä hetkellä ihan toimivia. Mutta on kuitenkin joitakin asioita, joissa kyllä lainsäädäntöä pitää kehittää. Ja ennen muuta ampumaratalainsäädäntö on tällainen. Ja tämä liittyy hyvin tärkeällä tavalla aseturvallisuuteen. Meillä on ollut erittäin hyvä ampumaratakulttuuri tässä maassa. Meillä on paljon ratoja ja meillä on totuttu siihen, että harjoitellaan radoilla, aseet kohdistetaan radoilla ja ei mennä ammuskelemaan nurkkiin ja hakkuuaukeille ja pitkin sorateita. Nyt meillä kuitenkin viimeisten vuosien aikana on useita satoja ampumaratoja pantu kiinni viranomaisten määräyksillä. Ja tämä on johtanut siihen, että harjoittelun määrä on vähentynyt. Ja mitä vähemmän harjoitellaan, mitä vähemmän on ampumaratoja, sitä suurempi riski on myös sitten näissä aseasioissa. Eli turvallisuuteen kuuluu se, että täytyy olla ampumaratoja kohtuullisen matkan päässä ja täytyy päästä harjoittelemaan.
Mika Lehtonen, ilmeisesti ampumaratoja koskevaa lakia ollaan nyt sitten sorvaamassa lähivuosina.
No kyllä ihan oikeastaan aika nopeallakin aikataululla, eli meillä on tällainen sisäministerin huhtikuussa asettama työryhmä, jonka tehtävänä on miettiä tiettyjä aselainsäädäntöön kuuluvia asioita. Ja tämä ampumaratoja koskeva lainsäädännön uudistaminen on yksi keskeinen asia meillä siinä työryhmässä, ja voin kyllä niin kuin täysin yhtyä Lauri Kontron sanoihin siitä, että kyllä se, että meillä on ratoja, niin se on erittäin tärkeä asia aseturvallisuuden suhteen. Et missään nimessä niin kun ei pitäisi mennä siihen, että ampuminen siirtyisi takaisin hiekkakuopille tai jonnekin metsäreunaan, vaan kyllä se olisi niin kun kaikkien kannalta etu. Se on ympäristön kannalta, se on tämmöisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta etu, se on myöskin harrastajien se mielekkää toiminnan kannalta etu, että meillä on ratoja, jossa voidaan ampua turvallisesti.
Ja se takaa sitten metsästäjille sellaisen ampumataidon, että se puolestaan vähentää onnettomuusriskiä.
Kyllä, ilman muuta Metsästäjäliitto omassa koulutustoiminnassaan tähtää nimenomaan aseturvallisuuden lisäämiseen. Ja siinä on olennaisena osana se, että harjoitellaan metsästysammuntaa. Ja sitä metsästysammuntaa ei voi harjoitella, jos ei ole ratoja. Tämä on vaan näin yksinkertaista.
Mennään tuohon asetten säilyttämiseen hetken päästä, mutta otetaan liikennetiedote.
Tässä on lisää tietoa tuohon äsken tulleeseen liikennetiedotteen, eli kyseessä on siis tie numero 15 Mäntyharjalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on raskas ajoneuvo kaatunut tielle, ja tämän vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Ja kyseessä on siis tie numero 15 Kouvola-Mikkeli-tie, 35 kilometriä ennen Mikkeliä, ja kyseessä on Kouvola-Mäntyharju, Kunnanrajan ja Laivolahden välinen tieosuus.
Niin, tämä on Metsäradion eräilta ja tänään puhutaan metsästyksen turvallisuusasioista. Ja meillä on asiantuntijana Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja projektipäällikkö Mika Lehtonen sisäministeriön poliisiosastolta. Niin, mitä laki sanoo tästä aseiden säilyttämisestä, Mika Lehtonen?
No, meillä on tällainen perussäännös, jonka mukaan ampuma-ase on säilytettävä lukitussa paikassa tai muuten lukittuna tai niin, että ampuma-aseen osaa säilytetään erillään muusta ampuma-aseesta. Että tässä on kolme tällaista vaihtoehtoa. Ja sitten meillä on tämmöinen tiukempi sääntely sellaisissa tapauksissa, jos on erityisen vaarallinen ampuma-ase säilytettävänä tai yhteensä enemmän kuin 5 pistoolia, revolveria tai itse lataavaa kertatuulella toimivaa kiväriä tai sitten tämmöistä muuta ampuma-asetta, joka on siis kiväriä, lyhkäisempi kivärityyppinen ase. Ja tässä tiukennetun säännöksen tullessa kyseeseen, niin pitäisi sitten säilyttää tällaisessa ministeriön asetuksessa määriteltyssä hyväksytysturvakaapissa tai sitten poliisi erikseen hyväksymässä säilytystilassa. Ja sitten meillä on tietysti asekeräilijöille ja asekauppiaille on omat säilytyssäännöksensä, mutta että niin kuin tavalliselle harrastajalle, niin meillä on nämä kaksiportainen järjestelmä.
Lauri Kontro, eikö se olisi selvempää, että kaikki aseet kunnollisessa asekaapissa?
No, kyllä se varmasti aika selkeä säädös olisi. Toisaalta voidaan myös sanoa, että silloin kun se ase on niin sanotusti palasina, kiväristä on otettu lukko pois, tai haulikosta otettu tukki tukki pois ja tämä osa säilytetään sitten kassakaapissa, niin kyllä se myös on hyvin turvallinen tapa säilyttää, mutta se on selvää, että aseet pitää pitää hyvin lukkojen takana ja avaimet pitää pitää sellaisessa paikassa, että kaikki eivät pääse niitä käsittelemään.
Ja seuraava soittaja odottaa jo vuoroaan.
Kyllä vaan, hän on Martti Päriluut, tervetuloa mukaan.
Joo, kiitos.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Mä olisin tuommoista asiasta maininnut lähinnä hirvenmetsästyksestä, että olen 30 vuotta itse ollut hirvimetsällä, enkä käytä kiikaria kivärin päällä. Aiemmin käytin, mutta kun seuraan ympärilläni, niin valtaosalla metsästäjillä on aika isot kiikarit. Ja niin ammutaan ylipitkiltä matkoilta, koska näkymä on kiikarilla selvä. Ja hirvi tulee yllättävän lähelle, kun metsästäjä ei tuoksu, vaan haisee metsälle. Niin tämmöiset ylipitkät ampumamatkat aiheuttaa myöskin ohilaukauksia ja aiheuttaa vaaraa siten, että on ihan selkeitä laukauksia, että ei osu saaliseen ollenkaan. Samoin aseiden kuljettaminen. Joku sanoo, jos on pulttilukkoinen kiväri, että lukko voi pudota. Senhän voi sitoa narulla niin, että sitä voi käyttää, että se ei pääse hukkumaan. Et se on sit, suhtautuminen on äärimmäisen iso asia. Tällaiset vahingot, mitä tänä vuonnakin nyt on tapahtunut, niin ei niitä ei saisi tapahtua, ei missään tapauksessa.
Mikä sitten neuvoksi? Kehotatko useampia hirviporukoita hylkäämään tämän kiikarimetsästyksen?
Joo, mulla on täysin suurentamaton punapilkku ja se on ihan ylinvoimainen tähtäinlaite, jollei pysty ampumaan avotähtäimin. Hirvi tulee niin lähelle, että siinä ei tarvita kiikaria.
Eikä tule sitten kiusausta yrittää liian kaukaa.
Miehen täytyy malttaa. Siinä maltti on se, mikä on se. Että sitä voi oikeastaan sanoa siihen hirvelle, että jos vielä tulet askeleenkin, niin sit ampuu. Mä olen itse päässyt todella läheltä ampumaan ja moni muu meidän porukassa on päässyt ampumaan, kun malttaa olla hiljaa. Ja siinä ei niitä suuria kiikareja silloin tarvita.
Mitä, onko sulla jotain vinkkejä tai ajatuksia siitä, että millä tavalla tuota malttia saataisiin opetettua tai kasvatettua? Onko se asennekysymys?
Se on asennekysymys. Aika sen tekee ja paras laukaus on monta kertaa pahassa tilanteessa ampumaton laukaus. Ei lähdetä yrittämään mistään pusikoiden, mäntytaimikoiden läpi. Saalis pitää selkeästi nähdä. Se pitää selkeästi nähdä, mikä siellä on, ennen kuin sitä voidaan ampua. Ja nimenomaan hirvenmetsästyksessä se tulee kyllä sitten lähelle, kun se tullakseen on. Ja onhan siellä muitakin siellä ketjussa. Se voi mennä jollekin toiselle. Sitten on eri asia, kun ammutaan peuraa niin sanotusti kytikseltä. Niin siinä on monta kertaa se, että on lievästi hämärät olosuhteet, niin siinä on kiikari ihan paikallaan. Mutta metsässä liikuttaessa ylisuuret kiikarit, niin kyllä hyvät metsästä ja väljät yljätkään.
Selvä, kiitoksia ja oikein hyvää illanjatkoa. Tässä tuli mielenkiintoisia näkökulmia Noniin, tähän turvallisuusasujaan. Kiitos.
Joo, hei.
Lauri Kontro, oletko samaa mieltä?
No siitä olen samaa mieltä, että maltti on kyllä valttia ja varsinkin hirven metsästyksessä. Kannattaa tietysti aina pitää pää kylmänä. Kyllä varmasti hirviä ammutaan sekä läheltä että kaukaa vaikeisiin paikkoihin. Muistaakseni keskimääräinen ampumamatka on jotakin 40 tai 45 metriä. Et suomalaisissa olosuhteissa yleensä ei kovin kaukaa pääse ampumaan, mutta tietysti pelloilla se on mahdollista. Ja nämä ovat hyvin yksilökohtaisia asioita. Se sitten, että mikä tähtäin on paras, onko se kiikaritähtäin vai onko se punapiste vai onko se avotähtäin, niin en uskaltaisi lähteä tähän väittelyyn, koska siinä on niin monta mieltä kuin on miestäkin.
Taisto Kauppila on tämä Maltin kanssa vähän samalla linjalla kuin äskeinen soittaja. On metsästäjiä, jotka jännittyneenä kulkevat sormi liipasimella ja kun risahtaa, niin heti ruuti palaa. Lakihan sanoo, että maali pitää ennen ampumista tunnistaa. Ja jos ampuu kaveriaan metsona, niin kannattaa hakea toinen harrastus. Muistan, kun sorsastus alkoi yöllä, niin kotiini toimi sidontapaikkona haavoittuneille. Näin siis Taisto Kauppila Nokialta. Miten tätä malttia, se on semmoinen asia, että sitä on aika vaikea kirjasta oppia. Millä tavalla sitä, voiko metsästysseurat tehdä tälle asialle jotakin?
No metsästysseurathan tekevät tälle hyvin paljon. Tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä, että on aika yleinen järjestelmä, että metsästysseuroissa kokeneet metsästäjät, kaiken kokeneet metsästäjät opastavat nuoria uusia seuran jäseniä. Ja hyvin yleinen on monissa seuroissa sellainen menettely, että on tällainen koejäsenysvaihe, että silloin kun nuori jäsen tulee seuraan, niin hän on yleensä ensimmäisen vuoden tai saattaa olla jopa kaksikin vuotta tällaisessa tuuttor-opetuksessa. Toisin sanoen hänellä on vanhempi ohjaaja, joka ohjaa ihan siellä maastossa ja metsässä ja passipaikalla ja riistalaskennassa joka paikassa hänen toimiaan. Ja häneltä voi sitten kysyä ja häneltä saa opastusta. Ja kyllä se on erittäin hyvä tapa opettaa malttia. Sitten kun puhutaan aseen käytöstä, niin palaan jälleen tähän metsästysammun harjoitteluun. Se on ainoa tapa, jolla pystyy oppimaan ampumista. Siis vain harjoittelun kautta voi oppia ampumista. Ja tekemällä näitä harjoituksia, monipuolisia harjoituksia ampumaradalla, niin oppii myös sitten ymmärtämään sen, miten pitää ampua, jotta ampuisi sitten harkitusti.
Ja seuraava soittaja odottaa vuoroaan.
Kyllä vaan. Jukka Suhonen. Tervetuloa mukaan.
Hyvä.
Hello.
Hyvää iltaa. No niin, sieltä löytyy. Hyvää iltaa, Jukka Suhonen.
Iltaa.
Minkälaisia asioita mielessä tänä iltana?
Sellaisia on, tässä on kesämökillä vaimoni kanssa myöhäisellä kesälomalla, niin tässä metsästysasiat on mielessä tosi mielenkiintoinen ohjelma teillä. Niin sellainen tuosta aseen käsittelystä, mulla on poikaakin metsästään, niin minulla on sellainen tapa, että minä aina aseista, niitä pitää aina käsitellä niin kuin ne olisi ladattu, vaikka ne ei olekaan. Eli silloin niin kuin on varovaisuus parhaimmillaan.
Millä tavalla tämä oman pojan koulutus, minkälaista asioista lähdit liikkeellä alun perin? Kun
no hän on kulkenut pienestä, tai molemmat pojat on kulkenut pienestä pitäen mukana metsällä ja sitä kautta hiljalla ja oppinut ja sitten nykyisin varsinkin pienessä jahdissa kun ollaan, niin ihmiset metsästä antaa usein haulikkoa silleen, että vaakatasossa. Kun lähestytään toisiaan, niin me aina huomautan siitä, että pitää olla joku linkku auki sitten maata kohti taivasta.
Niin siinä on varmaan se, että pienetkin virheet kannattaa hyvissä ajoin korjata.
Kyllä, minä olen sitä mieltä, että ehdottomasti aina kun joku käsittelee jotain asetta, niin se täytyy käsitellä niin kuin se olisi ladattu. Silloin tulee otettua monta uutta asiaa huomioon.
Hyvä, kiitoksia soitosta. Ja
kiitos. Hei.
Hei ja hyviä metsästysretkiä. Kalle kirjoittaa, että henkirikoksia Suomessa tehtiin 960 kappaletta, joista 4% tehtiin ampuma-aseella. Miksi keskustelussa henkirikoksista, ampumisesta ja tapoista puhuttaessa otetaan aina mukaan metsästysharrastuksena esiin? Eihän jääkiekkotappelujakaan käsitetä koko lajin osana tai potkupallohuliganismia jalkapalloiden osana. 300 000 metsästäjä on iso joukko. Näin sanoo Kalle, että tätä ongelmaa liioitellaan. Lauri Kontro, mitä mieltä sinä olet?
Se, että näitä metsästystapaturmia sattuu niin vähän, niin se ehkä juuri korostaa sitä, että tai se on syy siihen, miksi ne tulevat sitten julkisuudessa esille. Jos ajatellaan, että meillä 3000 ihmistä vuodessa kuolee tapaturmaisesti eri syistä, ja siinä ei ole yhtään metsästysonnettomuutta mukana. Ja sitten kun tapahtuu yksi tai kaksi, niin se nousee tietysti otsikoihin. Ja jokainen niistäkin on tietysti liikaa. Mitä taas tulee sitten näihin väkivaltaisuuksiin, siis tappoihin ja murhiin, niin ne ovat sitten tietysti ihan kokonaan toinen asia. Että jos oikein muistan, niin yleisin väline, jolla tappo tehdään Suomessa edelleenkin, on leipäveitsi.
Metsästäjäliitto on myös kampanjoinut tämän turvallisemman metsästyksen puolesta. Teillä on ollut tämmöinen turvallista jahtia -kampanja. Mitä se on pitänyt sisällä?
No, tämä on ollut meillä jo 3 vuoden ajan ja siinä on hyvin monipuolisia tai monenlaisia asioita mukana. Meillä tänäkin syksynä jaetaan tuhansittain esitteitä metsästäjille. Tälläkin hetkellä on 3 eri esitettä jaossa: turvallisesti maastossa, turvallisesti aseiden kanssa, turvallista hirvijahtia. Meillä seuroissa pyörii koulutusohjelma nimeltään Metsästysammunnan ABC, josta on julkaistu sitten kirja. Minä en voi valitettavasti sitä kuulijoille näyttää, mutta minä selailen sitä tässä näin, jossa on oikeastaan kaikki metsästysammunnan kannalta tärkeät asiat yksissä kansissa. Meillä on erittäin laaja joukko metsästysammunnan opettajia, jotka kiertävät seuroissa järjestämässä metsästysammuntaharjoituksia. Ja tarkoituksena on todellakin se, että jokainen aktiivimetsästäjä jossakin vaiheessa vuotta aina joutuisi suorittamaan nämä metsästysammunnan sinänsä kyllä vapaaehtoiset harjoitteet, mutta erittäin tärkeät harjoitteet. Ja tämä turvallista jahtia näkyy tuolla maastossakin sillä tavalla, että siellä on metsästäjiä, joilla on tällainen hirvilakki päässä, oranssivärinen lakki, ja siinä lukee sitten turvallista jahtia.
Sitten on tietysti se, seurat yrittävät tehdä tätä koulutus- ja valistustyötä, mutta Suomessa on hyvin paljon sellaisia metsästäjiä, jotka eivät ole seuratoimissa millään tavalla mukana, vaikka ovatkin, saattavat olla seuran jäsen. Miten tietoa saataisiin myös sitten ja tätä asennekasvatusta sitten näille?
Se on aivan totta, että kaikki metsästäjät eivät kuulu metsästysseuroihin, joko eivät halua kuulua tai eivät ole päässeet seurojen jäseneksi, eivät mahdu seuroihin. Tämä on tietysti yleinen kysymys, ja kaikkien metsästäjien täytyy olla mukana tässä turvallisuustyössä, että tämä ei ole pelkästään Metsästäjäliiton yksinoikeus. Ja me toivotamme tietysti kaikki mukaan näihin talkoisiin niin, että turvallisuus todella olisi ykkösasia.
Ja seuraava soittaja on
linjalla. Joo, meillä on Pekka Ylitorniolta. Iltaa.
Hyvää iltaa. Mitä on Pekalla mielessä?
No kyselisin tämmöisen asian, että hirveen metsästyksessä käytettävä lippaallinen kertatuliase, niin kuinka monta patruunaa saa olla lippaassa ja tietenkin piipussa yksi monta lippaassa ja hirveen metsästyksessä ja verrattain sitten karhun metsästykseen.
Mika Lehtonen, onko asia muistissa?
No, tämä on tietysti nyt metsästyslainsäädännön asia ja sinänsä ei ole ihan sisäministeriön alaa, mutta eikö se nyt ole niin, että vastaus on 3 ja 2?
Niin, miksi?
Se on asia, johon minä en pysty vastausta antamaan, että miksi näissä on tällainen ero.
Niin, eikö se tuntuisi, että pitäisi olla toisinpäin? Onko mekin kysymyksessä vaaraton eläin ja vaarallinen eläin?
Lauri Kontro.
Metsästyslaissa on monia tällaisia erikoisuuksia. Aikoinaan oli muun muassa sellainenkin säädös, kun sitä ahtaasti tulkittiin, että jos harrasti jousimetsästystä, metsäkaurismetsästystä jousella, niin piti käydä suorittamassa ampumakoe hirvikiväärillä. Luulen, että tämä kuuluu vähän tähän samaan kategoriaan, että joskus ei ole ihan tarkkaan mietitty, että miten nämä eri pykälät sitten ovat sopusoinnussa toistensa kanssa. Mutta niin, varmasti tulevissa metsästyslain uudistuksissa kaikki nämä sitten käydään läpi.
Niin Pekka, onko sinun mielestäsi tällä asialla merkittävää turvallisuusvaikutusta?
No, sehän voi vain kuvitella, että jos tietenkin metsästäjä tekee sen harkitun tähdätyn laukauksen, joka on osuma, mutta jos sattuu, että se ei olekaan niin hyvä osuma, sitähän voi kohde liikahtaa juuri sillä hetkellä, ja siinähän on pieni uhka esimerkiksi karhumetsästyksessä, että sehän tulee päälle, ja jos ei sinulla ole sitten niitä patrunaa, millä sä teet, niin tuskin pärjät kilpajuoksussa.
Niin, se on tietysti.
Kysymys karhusta nyt tässä tapauksessa. Hirvihän nyt ei päälle tule varmaan, kun ammutaan, että siinä on. Minä en ymmärrä, että miksi näitä lakia ja pykäliä sorvaa semmoiset ihmiset, joilla ei ole minkäännäköistä tekemistä koko metsästyksen kanssa. Että siinä voisi olla, juuri Metsästäjien keskusliitto pitäisi olla niin sanottu 99% mukana tämmöisessä asiassa, niin ei tulisi tämmöisiä pikkumokia. Ja sitten joku puoliautomaatti verrattuna pumpussa saisi olla vaikka lain mukaan letku mukana patruunoita. Mutta puoliautomaatissa vain 2+1, että tämmöisiä ihmeellisyyksiä ja poikkeavaisuuksia. Ja sitten jos sulla on tavallinen lippaallinen ase, niin sulla saa olla se 1+2 ja niin kuin sanoin, puoliautomaatti 1+2, mutta pumpussa saa olla vaikka letku, missä on patruunoita.
Selvä, kiitoksia soitosta.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Joo, hei.
Hei, tuossa äsken vilahti jo puheessa tämä jousimetsästys, jonka suosio on lisääntynyt. Nythän tilanne on semmoinen, että jousiaseen voi kuka tahansa kaupasta ostaa säilyttääkin sitä oikeastaan missä tahansa. Mika Lehtonen, onko jousiaseisiin tulossa jonkunnäköistä lainsäädäntöä ja tarvitaanko sitä?
No, nämä ilma- ja jousiaseet on yksi asia, joka meillä tässä työryhmässä on, josta jo aikaisemmin oli puhetta, niin mietittävänä. Ja työryhmä tietysti nyt sitten arvioi sitä, että tarvitaanko säännöksiä vai onko nämä nykyiset säännökset riittävät. Meillä on lähinnä tuolla järjestyslain puolella ja sitten tietysti metsästyslainsäädännössä näistä säännöksiä. Että mä sanoisin, että se jää nähtäväksi. Meillä on tietysti joitakin henkirikoksia, joita on tässä tehty varsijousilla, mutta ei ne määrät ole myöskään kovin suuria, että niitä on tässä niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana muutama tapaus. Mutta että tämä on työryhmän tehtävän kuvassa annettu, että tätäkin asiaa mietitään ja varmasti siihen sitten työryhmän hyvä ratkaisu.
No kysytään Lauri Kontrolta, vaatiiko tai tarvitaanko jousiaseiden ja jousimetsästyksen säätelyä lailla?
No meillähän varsijousen käyttö on kielletty metsästyksessä, eli sitä ongelmaa meillä ei tällä hetkelläkään ole. Metsästys tapahtuu joko taljajousella tai perinnejousella. Enkä usko, että näissä tyypeissä niin kuin mitään ihmeellistä säätelyä tarvittaisiin, eikä käsittääkseni myöskään taljajousella ja perinnejousella ole mitään henkirikoksia tehty. En ainakaan muista kuulleeni sellaisesta. Mutta se on selvä tietysti, että kun aselakia käydään läpi, niin kaikki nämä asetyypit täytyy käydä läpi. Hyvä esimerkki on minusta nämä voimakastehoiset uudet ilmakiväärit. Meillähän on tullut markkinoille ilmakiväärejä, joissa luodin lähtönopeus ja energia ovat täysin verrannollisia pienoiskiväärin luotien lähtönopeuteen ja energiaan. Ja on tietysti selvää, että tällaiset kiväärit täytyykin sitten laittaa luvanvaraisiksi, koska pienoiskiväärikin ovat luvanvaraisia. Että siinä täytyy katsoa, että minkälainen ase on kyseessä.
Ja seuraava soittaja on linjoilla.
Lars Granroth ehtii vielä mukaan lähetykseen.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Joo, haluaisin nyt omani kommenttini lausua tähän aseiden turvalliseen säilyttämiseen ja sen ohella kuljettamiseen, että kun taas vauhoitetaan kiristyksiä aselakiin, niin tässä on mielestäni tämmöinen, kun tämä laadittiin tämä aselakiin, tämä turvallinen säilyttäminen vaadittiin muun muassa näitä asekaappia. Ja lainlaatimisen perusedellytyshän pitäisi olla semmoinen, että ei laadita semmoista lakia, mitä ei pystytä valvoa. Ja tämä on sataprosenttisesti semmoinen laki. Itsellä on kyllä pitkiä pyssyjä, yksi loukkupyssy ja pari asekaappia ja painavat onkin. Ei siinä mitään, mutta tämä tuntuu ihan mahdottomalta, että tämmöinen laki säädetään. Ja sitten tähän aseiden kuljettamiseen, että en tiedä, onko tämä laissa määrätty, että kun asetta saa kyllä kai kuljettaa tänä päivänä lipastettuna, mutta piipussa ei saa olla panoksia. Ja pidän, että se on erittäin vaarallista. Se pitäisi sieltä esimerkiksi, kun hirvipassissa on niin kuin ennen kuin tornista lähtee tai muuten lähtee passista kävelee, niin aset tyhjäksi, irtolippaita kun on paljon tänään, ja jos ei ole irtolipasta, niin ne panoskin erillään sieltä pois. Ja sitten ase on tyhjä, kun siirrytään seuraavaan passiin, ja sitten vasta laitetaan, kun ollaan siellä passissa tai tornissa. Että tämmöiset kommentit olisi.
Selvä, hyvä. Kiitoksia. Meillä alkaa olla aika vähissä.
Joo,
Lauri, no niin. Joo, kiitos. Hei.
Hei.
Nämä säännöt kannattaa jokaisessa porukassa sopia juuri näin, että aseet ladataan vasta siellä passipaikalla ja kun tornista lähdetään pois, niin sitten aseet tyhjennetään ja kun se on sitten porukassa näin sovittu, niin siitä pidetään kiinni.
No mitä olet mieltä tästä asekaappiasiasta?
Minusta asekaappi on kyllä nykyaikaa, että kyllä aseet pitää kaapissa säilyttää.
Ja se on hyvä olla laissa, vaikka sitä nyt on ehkä mahdotonta sataprosenttisesti valvoa ainakaan niin kuin etukäteen ja ennakkoon.
Minusta se on hyvä olla laissa.
Tähän loppuun otetaan yksi tärkeä huomio. Nimimerkki Lantsa kirjoittaa, että olen sitä mieltä, että metsällä aseen kanssa pitää olla alkoholin suhteen nollatoleranssi. Jos ei puhalla nollia, niin aset takavarikkoon ja luvat pois. Niin, tämä alkoholi on tietysti yksi asia, joka on suomalaisessa metsästyksessä turvallisuuden kannalta merkittävä tekijä.
Ilman muuta niin kuin liikenteessä ja missä muualla tahansa, että kyllä hirviporukoilla esimerkiksi tänä päivänä on sellainen sääntö, että jos ei aamulla pysty autoa ajamaan, niin ei pysty lähtemään metsäänkään ja näin se täytyy olla.
Mitä mieltä, Lauri Kontro, olet tästä kaatoryyppykulttuurista? Siinähän on tietysti se ongelma, että sitten sitä viinaa on mukana.
Kaatoryyppy otetaan vasta sen jälkeen, kun on tullut kaato, ei ennen kaatoa.
Voisiko sitä kulttuuria vedä siihen suuntaan, että se otetaan sitten vasta siellä metsästysmajalla sen jälkeen, kun ollaan jo maastosta kokonaan pois?
No yleensähän se näin onkin, että sitten siinä vaiheessa, kun hirvi on saatu jo roikkumaan, niin sitten otetaan ne kaatoryypyt.
Niin, tähän loppuun vielä. Mitä suomalaisessa metsästyksessä voitaisiin tehdä turvallisuuden parantamiseksi, Lauri Kontro?
Minusta meidän metsästyskulttuurimme on erittäin korkeatasoinen, niin kuin sanoin jo. Me olemme näihin asioihin paljon kiinnittäneet vuosien ja vuosikymmenten varrella huomiota. Hyvin tärkeää on se, että me jatkamme tätä turvallisuusajattelua ja että jokaisessa tilanteessa muistetaan se huolellisuus. Huolellisuus, huolellisuus ja huolellisuus. Se on kuitenkin se kaikkein tärkein asia ja sillä tavoin voidaan vähentää tapaturmien määrää.
Koskela Korvesta kirjoittaa, että lintumetsälle ja yleensäkin jahtiin ja maastopukuun pakolliseksi pitää saada huomio oranssi raita ja lakissa oleva kapea kaistarikki loistaa kuin valo yössä, eli vaatteissa jotakin merkkiä, että muutkin metsästäjät sitten huomioon.
Kyllä, tämä huomioväri asia on erittäin tärkeä ja meillähän käytetään oranssia ja punaista, mutta esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa, niin siellä on muitakin värejä.
Tässä oli tämänkertainen Metsäradion eräilta. Kiitoksia asiantuntijoille ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille osanotosta.